Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, с ради ще ви представим темата «Да родиш надежда». А в края на нашата радиопрограма ще имате възможност в нашата поредица «Духовни размисли» да чуете някои мисли на Алберт Айнщайн. В цял свят раждането е нещо специално, нещо уникално. Раждането е цветя, усмивки, щастие и надежда. Надежда, че малкото плачещо същество един ден ще стане пълноценен мъж или жена. Ще се влее в общия човешки ритъм, ще даря своя принос към човешкия прогрес. При раждането обаче освен радост има и доза неизвестност. Хората не се раждат добри или лоши, порядъчни или престъпници, посредствени или гении. Малките човешки същества са само плачещи. Какво ли ще излезе от тях? Не винаги от добри родители излизат добри деца. Не винаги от безотговорни родители идват безотговорни наследници.
Всъщност всички ние живеем в едно непрекъснато очакване на по-доброто, по-смисленото, на по-обнадеждаващото. Питали ли сте се какво би станало, ако се появи на света някой блестящ гений, който да ни обедини? Личност, която да ни покаже ясно, като на длан, какво да направим, за да бъдем щастливи, да имаме добри семейства и послушни деца. Никога да не полетуваме и освен това да няма по цялата територия на земята гладни хора, да няма войни и усъкътени същества, да няма катастрофи, да няма болести, да няма неплатени сметки, безработица и несигурност. Социалистите-утописти са мечтали за подобно нещо. Техните градове на Слънцето обещаваха много примамливи неща, но те се оказаха илюзия. Много илюзии бяха вложени и в основата на някои политически строеве, но те се смениха един след друг, но в живота и до ден днешен не е настъпила промяна от гледна точка на сигурността за утрешния ден. Ние все още сме подвластни на неизвестното. Не знаем последиците от бушуващите стихии в природата, икономиката и политиката, а още по-малко можем да ги овладеем. В обществото се създадоха полюсни нагласи. Освен това, виждаме супер богаташи и крайно мизерстващи хора. Едните си позлатяват дворците и дори туалетните чинии, а другите умират от недохранване, събирайки трохите в кофите за буклук. До кога ще ни пробожда този парадокс? И на фона на всичко това, възможно ли е в този свят да съществува истинска, светла и реална надежда? Може ли всеки от нас да стане извор на надеждата? Може ли вие да родите надежда и как? Нека да помислим по този въпрос в следващите минути.
Искаме се, уважаеми слушатели, да споделя едно мое лично преживяване още от детските години. Бях дете като всички други. Може би не като всички други, защото повечето бяха възпитавани атеистично. На повечето им се внушаваше, че няма Бог, че това са бабини деветини, че е глупаво да се вярва. Но моите вярващи родители, на които съм безкрайно благодарен, не мислеха така. Тях надеждата вече се беше родила. Живеехме наистина много скромно, с много лишения. Майка ми беше обаче царица на икономиите. С брат ми винаги бяхме чисти и изгладени, макар и с стари, тегелирани отзад панталони и преправени от баща ми платенца. Когато бях жестоко подиграван в училище, когато ми се присмиваха, че съм набожен, когато някои учители ми внушаваха, че ще ми бъде упропастено бъдещето, моите родители, особено майка ми, която беше по-емоционална и чувствителна, винаги ме затоплеше и насърчаваше. Интересно, че тя не ме настройваше срещу моите подигреватели, а ме възпитаваше да бъда твърд, но толерантен. Още от тогава не тая злоба в сърцето към никого, въпреки многото си недостатъци. И така годините се минаваха. Чувствах, че има нещо различно в нашето възпитание, но все пак не бяхме чудаци. Имах си приятели сред съучениците, които ме уважаваха въпреки вярата ми. Имаше и учители, които бяха тайно на моя страна. Дойде момента на първото ми, ако мога така да го нарека, бойно кръщение. Бях в 10-ти клас, но по някакво щастливо стечение на обстоятелствата, училищните власти не ми създаваха проблеми за отсъствията ми в селото, тъй като се стараях това да не ми се отразява на знанията. Бях сигурен, че не трябва да ходя на училище в този ден, че това е Божия ден за почивка. Дебело подчертавам, че това не ми беше наложено от родителите. Имах право на избор. В прогимназията намаляваха за това поведение, глобяваха, но тъй като образованието беше задължително, общо взето се избутваше. Но в гимназията просто следваше изключване. Не знаех до кога ще продължава моята свобода. Явно Бог беше промислил нещо друго. И така, един декеврийски ден, върнах се от училище и влязох направо в църквата ни. Тогава живеехме в град Стара Загора. Седнах на последния ред. След известно време на вратата се почука и познайте. Появиха се директорката, заместник директорката и партийния секретар. Разбрах, че настъпил върхов момент. Да бъде проверена моята вяра. Да бъде проверен дали аз съм си родил надежда. Да ви призная, притесних се. Не мога да кажа, че бях герой. Какво ще стане по-нататък? Частен ученик, вечерна гимназия, неизвестност. Няма да забравя развълнувания глас на директорката си. Божидаре, никой няма да ти изпитва за нищо. Просто само присъствай като слушател. Вече нищо не зависи от мен. В противен случай ще трябва да ти изключим. Като в последните си спомням думите си. Другарко, спестявам името на директорката си умишлено. Допускате ли, че ще направя компромис? Моята вяра е над образованието ми. От кога да ни идвам на училище? Директорката ми беше твърда жена, но разплака се. Страдаше за мен, за моето бъдеще. Но знаете ли, когато я попитах дали е допускала, че ще направя компромис, твърдо ми заяви. Знае, че така щеше да постъпиш. Не се чувствах, както ви казах в началото, герой. Бях даже смутен, но и знаех, че когато Бог е откъм нас, никой не може да бъде против нас. Нещата по-късно се развиха благоприятно. Даде ми се възможност да си подам молба за напускане, а след това ми се разреши да се ве като частен ученик на изпити в същата гимназия. Стигна се до там, учителката ми по български език да ми се извини за писаната петица, забележете петица, не тройка, поради факта, че в комисията имало и друга учителка. Да си призная, спомням си, че и петица не заслужавах, защото макар и добър ученик не бях трениран да се явявам на изпити, то на цял учебник. Вие, скъпи приятели, имали ли сте подобни случаи? Случаи, когато вашата вяра е била подложена на изпити, с Божията помощ сте устоявали. Вярвам, че всеки има. Само, че аз искам още нещо да споделя, може би като финал на тази история. Моята директорка и днес е жива и в момента е на 90 години. Обажда ми се по телефона от време на време. Тя знае къде работя. Преди около година се срещнахме в София и знаете ли какво ми каза? Първо ми каза да си спазвам идеала, по който върва. Второ, даде ми една брошурка от нашата църква, защото явно някой я дал. И накрая искаше да ми подари едно ново завече. Разбира се, тя е комунистка по убеждение. Аз не си правя лизата, че е станала вярваща. Но тя е от тези комунисти, които са идеалисти и които вярват в доброто. Вярвам, че рано или късно тази жена може да промени своите идеали към нещо по-добро. Но това, разбира се, е Божия план. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Продължаваме с втората част на нашата радиопрограма и темата «Да родиш надежда». Можете да ни се обадите на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg.
Скъпи приятели, Исус дойде тук, за да живее между нас, с цел да ни вдъхне бъдеще и надежда. Този, който беше равен с Бога, този, който беше Бог, не счете, че трябва да държи това равенство, а взе образ на слуга и стана като нас. Страдащ, човек, който преживява емоционално това, което му се случва, който се смее, който се радва, но същевременно се страхува и тъгува. Как той намираше сили на всеки един да каже най-подходящите думи в точния момент? Може би тук ще извикате в съзнанието си сцената, в която той бе въвлечен. Когато гордите книжници и фарисеи, безгрешните, святите, бяха обградили едно крехко създание, а при това тази жена, самите те бяха въвлекли в греха. Очевидно беше, че тя не се гордеше със своето поведение. Да, вярно, че беше въведена в съгрешаване, но вероятно себе си дълбоко съжаляваше за това. Още повече, че беше изправена пред един безгрешен арбитър, от който вероятно очакваше справедлива присъда. Тежка присъда, която не подлежи на обжалване. Но каква беше изненадата и когато този, който бе изтъкан от любов и справедливост, я погледна мило и с много нежност и каза: «Нито аз те обвинявам, иди си и не съгрешавай вече». Един нежен поток се вля в душата й. Тя, грешницата, смачканата и нищожната, получи нов шанс в живота си. И в този момент тя бе призната за човешко същество, за личност. Исус я облече в достоинство и гласува доверие, тази, която всички презираха.
Скъпи приятели, вярвам, че ще приемете факта, че в този момент тя съзря Спасителя, онази надежда, която променя, която ущастливява и дава в крайна сметка смисъл в живота. Но знаете ли, в този момент според мен се случи и още нещо. В този момент тя роди надежда. Тя, новата вече жена, преобразената, можеше вече и да дава нещо от себе си на другите. Нали, при всяко раждане нещо се дава. Нека се спрем на още един пример. Савел, бъдещият Павел. За времето си мога да го нарича направо вундеркинд. Какво ли не е владел? Вероятно точните науки, ораторското майсторство, организационен талант е имал, но и нещо друго. Безумна, за съжаление, зле канализирана ревност. Този човек считаше, че служи на своята си кауза безпогрешно с цялото си сърце. Беше готов да преследва, да измъчва, да убива. А после какво се случи? Пътят за Дамаск, чудото, промяната. В неговото съзнание думите на Исуса «Савле, Савле, защо ме гониш?» прозвучаха като далечно неразбрано ехо. «Кой си ти, Господи?» Савел не се опита да спори, не се опита да се налага, не се опита да се покаже като правоверен и да изкара своите учители виновни за ситуацията. Той просто с търпение понесе временното си наказание – слепотата. Това състояние той преосмисли целия си живот, направи анализ на постъпките си и реши да разруши фалшивите основи на своята предишна вяра. Вече променение Павел стана най-великият апостол. Той прие надеждата, но и раждаше ежедневно надежда. Тази родена надежда я разнасяше навсякъде в обиколките си. Пишеше писма, насърчаваше обесърчените, вдъхваше надежда на обезкуражените, ако трябваше и изобличаваше. Но неговото влияние се усещаше навсякъде. С бедните беше беден, с богатите богат. Знаеше и в лишение да живее, знаеше и с богатите и царете как да се държи, знаеше как да се подчинява, когато е необходимо, но знаеше и как да обвинява при явните несправедливости в света. В един случай дори защити правата си на римски граждани, като репликира мъчителите си с думите: «Законно ли е вам да бичувате римлянин и то неуседен?»
Скъпи приятели, каква промяна желаете да настъпи във вашия живот, в самите вас. Нека споделим сега какво бихме искали ние. И вие може да направите същото пред себе си. Може би по по-различен начин, с други думи, но в същия смисъл. А може дори да ни пишете и да споделите съкровените мисли, които са се събудили във вас, благодарение на новата надежда, която се е родила.
Ние искаме и при най-трудните моменти от живота си да не забравяме Витлеемската ясла и малкото същество в нея, което въпреки своята незначителност на пръв поглед, означаваше нещо изключително много – спасението на света.
Искаме да бъдем уверени и да се надяваме на неща, които, макар и на пръв поглед да са незначителни, впоследствие се оказват най-важните в живота. Божиите пътища не са като човешките. Искам и се да извикам, вярвам, Господи, помогни на моето неверие.
Искаме да обичаме истински и да раздаваме топлина. Знаем, че това е невъзможно без Витлеемската ясла.
Искаме да раждаме надежда всеки ден и да я раздаваме на себе си, на своите близки, приятели и колеги, а след това и на всички, с които се срещаме всеки ден.
Хора, не се отчаивайте от нищо. Живейте с радост сърцата си. Бъдете благодарни на бебенцето Исус, което вече пораснало е наша надежда и нашият смисъл в живота. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. След като чухте темата Да родиш надежда, в останалите минути ще ви представим някои мисли на Алберт Айнщайн. Аз искам да знам как Бог е сътворил този свят. Аз не се интересувам от този или онзи феномен, от спектъра на този или онзи елемент. Аз искам да узная мислите на Бога. Всички останали неща са детайли. Айнщайн описва и неспособността на човешки ум да разбере същността на Бога чрез следното сравнение. Ние хората сме в позицията на едно малко дете, което влиза в огромна библиотека пълна с книги, написани на множество различни езици. Детето осъзнава, че някой трябва да е написал тези книги, но то не знае как. То не разбира езиците, на които те са написани. Детето смътно се досеща, че има някакъв тайнствен ред, според който са подведени книгите, но то не знае какъв е този ред. Според мен точно това е отношението дори на най-интелигентно човешко същество спрямо Бога. Ние виждаме, че Вселената е чудесно подредена и че се подчинява на някакви закони, но само смътно разбираме тези закони. Нашите ограничени умове не могат да схванат тайнствената сила, която движи космическите съзвездия. Ако от юдаизма на пророците и от християнството, както то беше проповядано от Исус Христос, се премахнат всички по-късни наслоения, светът ще придобие едно учение, което е способно да излекува всички социални злини на човечеството. Всеки човек с добра воля е длъжен постоянно в своя малък свят да се стреми да превърне това чисто хуманно учение в една жива сила до толкова, доколкото може. И все пак, различията между евреите и християните не бяха ли преувеличени от фанатици от двете страни? Всички ние живеем под благоволението на Бога и притежаваме почти еднакви духовни способности. Евреен или не евреен, роб или свободен, всички ние принадлежим на Бога. Колкото по-дълбоко човек прониква в тайните на природата, толкова по-голяма става неговата почет към Бога. Науката без религията е усъкътена, религията без науката е сляпа. Учените и философите често сравняват всичко сътворено от Бога с часовник, а самият Бог с часовникар, който създава и поддържа сложния часовников механизъм. И все пак човешкото мислене е твърде ограничено, за да може да си представи неограничения творец на Вселената. В тази връзка Айнщайн казва: разглеждам една картина, но моето въображение не може да пресъздаде външността на нейния творец. Гледам един часовник, но не мога да си представя как изглежда часовникарът, който го е създал. Човешкият разум не е способен да възприеме четири измерения, как тогава е възможно да разберем Бога, за когото хиляда години и хиляди измерения са като едно. Всеки, който се занимава сериозно с наука, постепенно се убеждава, че един дух се проявява в законите на Вселената. Дух, който е безкрайно по-могъщ от духа на човека и пред лицето на когото ние с нашите скромни възможности трябва да се смирим. По този начин научните изследвания водят към едно специфично религиозно чувство, което е твърде различно от наивната религиозност. Сигурно е, че една увереност в разумността и познаваемостта на света, увереност, която е сродна с религиозното чувство, стои в основата на всяка научна дейност от по-висок ранг. Тази твърда вяра, която е обвързана с едно дълбоко чувство, вярата в един върховен разум, който разкрива себе си в сетивния свят, всъщност изразява моята представа за Бога. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!